Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoilkaamme. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaskuut, ja tiedät kaikki, mitä minä minun nuoruudessani, pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen, jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu, sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni, ja rukoilen sinua, käännä vihasi ja hirmuisuutesi minun tyköäni pois, pese minua pahoista töistäni, ja puhdista minua synneistä. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista minun ansiostani rukoilemaan, joka ei muu ole kuin sulaa pahuus ja riettaus, mutta sinun pyhän sanasi ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden ole laupia sisään, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelijas kanssa, sillä ei sinun edessä yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni, sinun pyhän sanas tähden, armahda sinuas minun päälleni sinun laupiutes tähden, pyyhi minun syntini pois sinun suuren hyvyytes tähden, ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden, anteeksi anna kaikki minun syntini sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssa selää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Me luemme pyhän Paavalin ensimmäisestä epistolasta korinttilaisille sen 13. luvusta viimeisen jakeen, joka on hyvin tuttu meille kaikille. Mutta nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, vaan rakkaus on suurin niistä. Hyvin tutut sanat. Monesti olemme ne kuulleet, eikä vähiten avioliittoon vihittäessä. Nämä sanat ovat sellaisia sanoja, jotka on laajasti tunnettu myös ihan tavallisen suomalaisen elämässä, myös niiden elämässä, jotka eivät Jumalaa usko. Kun meillä on näin tutut sanat, silloin joudumme aina kysymään, kenellä on oikeus määrittää, mitä nämä sanat merkitsevät. Se, kuka saa määrittää, mitä nämä sanat tarkoittavat, sen ymmärrys sitten tulee vallitsevaksi. Olemme viime päivinä saaneet huomata, miten tärkeää on puhua asioista niiden oikeilla nimillä, puhua ja käyttää sanoja niin kuin niitä tulee käyttää. On aivan oikeutetusti sanottu, että sodan ensimmäinen kuollon uhri on totuus. Tänä päivänä joudutaan ikään kuin vääntämään kättä, onko kyse erityisoperaatiosta vai onko kyse jumalattomasta sodasta, joka on aloitettu vahvemman oikeudella. Ymmärrämme, että se, joka saa määrittää, mitä sanat tarkoittavat, sen tulkinta jää voimaan. On hyvä muistaa, että me olemme täällä Kuivalahden rukoushuoneessa keskellä sotaa tilannetta, hengellistä sotaa. Ja tuo sota alkoi jo esivanhempiemme luona paratiisissa ja muistamme, että sielläkin ensimmäiseksi uhriksi joutui totuus. Onko Jumala todella näin sanonut? Ja jos on, niin mitä hän tarkoitti. Ja sillä tavalla totuus jäi meidän jalkoihimme. Emmekä välittäneet kuulla, mitä Jumala todellisuudessa sanoi. Vaan tuo kysymys, onko Jumala todella, merkitsi sitä, että se Jumalan todella, Jumalan todellisuus haihtui savuna ilmaan meidän ihmisten mielessä, vaikka se muuten pysyy vahvana ja totuutena. Kun me nyt palaamme takaisin näihin Paavalin sanoihin, meillä on nämä kolme sanaa, usko, toivo, rakkaus. Ja kun me kysymme, millaisesta uskosta on kysymys, niin tämä maailma vastaa, jokainen tulee uskollaan autuaksi. Siinä on paljon totta, mutta ymmärrämme, valhetta on sekoittunut tuohon lauseeseen, ja siinä on paljon sellaista, joka vääristää koko Jumalan sanan. Jokainen tulee uskollaan autuaksi, niinhän mekin uskomme, että emme tule autuaksi täällä tänään vanhempiemme uskoa. Ja te pienet lapsukaiset, haluaisin teitäkin rohkaista siihen, että uskotte omalla uskolla, tutkitte Raamattua, kuulette Jumalan sanaa ja panette toivonne siihen Herraan Jeesukseen, joka on nimenomaan teidän puolesta puolta. Ja te vanhemmat, älkää jääkö siihen menneen uskon varaan, siihen, että joskus kauan teitte parannuksen ja sitten ikään kuin elätte sillä uskolla yhä edelleen, vaikka tämän päivän uskoa ei enää olisi olemassakaan. Maailma ymmärtää tuon uskon niin, että jokainen saa uskoa vähän mitä huvittaa, kunhan muistaa mainita, että Jumalan rakkaus, joka sitten kumminkin pelastaa. Saa uskoa miten haluttaa, ei tarvitse Raamattuun kiinnittää huomiota, ei välittää totuudesta. Jokainen uskoo mitä lystää ja jokainen tulee sitten autuaksi. Näin maailma määrittää tämän ensimmäisen sanan usko. Sitten jos kysymme, mitä toivo tarkoittaa. Raamatussahan toivo tarkoittaa iankaikkista elämää, sitä, että ei tämä ajallinen ole kaikkea. Mutta maailman ihmiset taas ymmärtävät toivon sellaisena, että se on ikään kuin sellaista kristittyön haihattelua. Että tärkeintä on se, että minulla on nyt mieluummin kaikki tässä ja heti. Ja sitten haetaan sitä maailmallista onnea ja tehdään sitä taivasta ja välin jopa kultakaupunkia tänne maan päälle. Olemme niin ikään saaneet tietoa idärajan takana olevista rikkaista ihmisistä, jotka aivan kirjaimellisesti rakentavat, jolle ei nyt kullasta koko kaupunkia, niin kullasta ainakin omaa taloansa tai niitä sisustuselementtejä siellä. Ihmiset pitävät täydellisenä haihatteluna sitä, että joskus tämä aika loppuu. Joskus joudumme tilille kaikesta, mitä olemme tehneet. Joskus joudumme iankaikkisuuden eteen. On siksi tärkeää, että saamme ikään kuin oikeaa ymmärrystä siitä, että kyllä joskus tämä maanpäällinen elämä loppuu. Tämä viimeaikainen 2 vuotta pandemian kourissa on kouriin tuntuvalla tuon kuoleman meidän keskuuteemme eri tavalla kuin ennen. Kuolema on aina ollut ihmiskunnan keskellä synnin seurauksena, mutta nyt se on eri tavalla. Ja tämän pandemian loppua kohti kulkiessamme Eurooppaan on syntynyt sotaa, niin kuin tiedämme, ja kuolema on tullut ehkä vielä lähemmäksi. Joudumme vakavasti pohtimaan, milloin lähdemme rintamalle. Milloin lähdemme puolustamaan isänmaata. Milloin isänmaan puolessa meiltä kysytään, olemmeko valmiita. Olemmeko valmiit kuolemaan ja entä sitten, miten käy iankaikkisuuteen. Terveellä tavalla tällainen aika on ikään kuin nostattanut minullekin semmoisen mementon. Memento mori, muista kuolemasi. Tämä sana oli, näin kerrotaan, orjan suussa, kun hän kuiskaa keisarille, Rooman keisarille, joka triumfissa juhlistaa suurta voittoa, niin kuin tarkoitus oli itärajan naapurin hallitsijalla, että muutama päivä ja triumfivoitto. Ja kun keisari sitten tällaista juhlaa vietti, niin orja piti laakeriseppelettä, voiton seppelettä keisarin pään päällä ja jatkuvasti kuiskasi hänen korvaansa, memento mori, muista kuolemasi. Se on hyvä lause myöskin meille tänä päivänä, kun omaa elämäämme vietämme. Emme me voi rakentaa tätä elämää niin kuin emme koskaan kuolisi. Ja siksi tämä toivo, mistä Raamattu puhuu, se ei ole siis sellaista haihattelua, että antaa kristittyjen haihatella kultakaupungista, mutta me teemme bisnestä ja rahaa ja voittoa täällä ajassa. Se on se tärkeä. Ja toivo on sitten maailman mielestä semmoista toivottelua ja toiveunia, jossa ei ole mihinkään. Ystävät rakkaat, Jumalan sana määrittää toivon varmana totuutena. Jumalan sana määrittää toivon sellaisena asiana, joka on ja pysyy. Ja kaikki muu meiltä katoaa. Toivo ei ole siis toiveajattelua, vaan toivo on sitä, mikä kiinnittää meidän katsemme iankaikkisuuteen. Ja iankaikkisuus on se, joka jo nimensäkin mukaisesti pysyy iankaikkisesti. Ja sitten tuo kolmas sana, tuo rakkaus. Se nyt sitten ymmärretään, niin kuin jokainen meistä asian käsittää. Se nyt sitten ymmärretään, miten sattuu. Tämä maailma ei enää osaa ollenkaan tehdä sitä eroa, minkä Paavali tekee kirjeissään, kun hän puhuu himosta ja puhuu rakkaudesta. On äärimmäisen tärkeää koulumaailmassakin tänä päivänä osata tehdä tämä ero, mikä on himon ja rakkauden välillä. Hyvin lähellä toisia. Ilmenemisvuorot voivat olla ikään kuin samoja. Mutta kun tarkastelemme asiaa lähemmin, niin jokainen meistä ymmärtää, että himo rikkoo 9. ja 10. käskyä. Ei sinun pidä himoitsema. Rakkaus on taas sitä puhdasta ja kaunista, joka on juuri sitä rakkautta, jolla Jumala on ensin rakastanut meitä, ja sitten me olemme oppineet todellisen rakkauden siitä. Siksi nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Näin ne on Raamatussa määritelty. Ja tämä määritelmä, tämän tapainen Raamatun ymmärrys, se on se, mikä pätee. Mutta ehkä sitten vielä me kristityt. Meilläkin on vaikeuksia tämän lauseen kanssa vielä yhdellä erityisellä tavalla. Nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Vaan rakkaus on suurin niistä. Tämä voi olla vaikeaa ymmärtää. Miten rakkaus on suurin näistä kolmesta, kun me olemme luterilaisina oppineet, että usko synnyttää rakkautta. Usko on se, millä me pelastumme. Usko on se kaikkein tärkein asia. Miten voidaan sanoa, että usko, toivo ja rakkaus. Näistä suurin on rakkaus. Nyt meidän täytyy, ystävät, ymmärtää se, mitä Paavali puhuu tässä koko luvussa, kun hän antaa tämän oman rakkauden korkealeisuus. Hän puhuu rakkaudesta, ja tässä vanhassa Biblian käännöksessä rakkaudesta käytetään hän-sanaa. Ei ole kysymys siis rakkauden aatteesta, rakkauden tunteesta, vaan kysymys on hänestä, joka on itse rakkaus. Niin kuin rakkauden apostoli sanoo Jumalasta, Jumala on rakkaus. Ja tämä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luku puhuu siis Kristuksesta. Hän on se rakkaus ihan personifioituneena, persoonallisena rakkautena, joka rakastaa sinua. Ja ystävä, siksi tämä rakkaus on suuri, mutta onko se sitä sinun elämässäsi? Kun tänä päivänä mietit, miten sinä tulet autuaksi, miten sinä pelastut, niin ajatteletko näin, että tärkeintä on se minun uskoni? Että minä saan uskoa omaan uskoni. Minä saan nähdä oman uskoni ja sen mukaan määrittelen sitten, olenko minä autuas, pääsenkö taivaaseen. Ystävä, täällä voi olla moni tänään paikalla, joka ymmärtää uskon tällä tavalla. Että minä ikään kuin haen siihen omaan uskooni sitä jotakin perustetta, jolla voin ikään kuin sitten käsi sydämen päällä vannoa, että minä uskon. Minä uskon, että minä uskon. Minä uskon, että minä tulen pelastetuksi. Mutta nyt on ystävä näin, että Paavali sanoo, rakkaus on suuri. Kun mietit omaa uskon elämääsi, tärkeintä ei ole se, että kiinnität huomiotasi siihen, miten sinä uskot. Vaan tärkeintä on se, että sinun uskon kohteesi on oikea. Että katsot itsestäsi ulospäin ja muistat sen Thomas Wilcoxin hyvän sanan. Usko on kuin silmä, joka ei näe itseänsä. Usko näkee sen, mihin silmä kiinnittää katseensa. Usko näkee Kristuksen. Ja samalla tavalla sinun toivosi, se taivas toivo, se taivas varmuus, jos katsot itseäsi, ei ole mitään taivas toivoa. Ei ole mitään taivas varmuutta, koska syntinen ihminen ei sinne pääse. Sen kun katsot itseäsi ja toivosi on mennyttä. Ja ystävä, näin se toivo katoaa meistä, jos ei ole totta tuo Paulin sana. Usko, toivo ja rakkaus pysyvät, mutta suurin niistä on rakkaus. Siksi ystävän voimme todella sanoa näin, että me kristityt emme myöskään oikein kuule tätä, mitä Paavali sanoo. Me koko ajan mittailemme itseämme omalla uskollamme, ikään kuin koitamme sitä omaa toivoamme pönkittää eri tavalla, mutta kuule ystävä rakasti se, mitä Paavali sanoo. On tärkeää nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin on rakkaus, koska Jeesus on tuo rakkaus. Jeesus on hän, joka rakastaa ensin. Ja siitä me saamme uskon. Siitä meissä viriää taivas toivo ja siitä myöskin meidän oma rakkautemme syntyy. Ja toinen syy siihen, että rakkaus on suurin, on se, että kun me uskomme ja pääsemme ajasta iäisyyteen, usko muuttuu näkemiseksi. Usko lakkaa, mutta rakkaus pysyy. Samoin se, mitä nyt toivomme, Paavali sanoo, me odotamme sitä kärsivällisesti, mutta kun saamme sen, mitä toivomme, ei ole enää mitään toivottavaa, koska se on jo meillä. Siksi me voimme sanoa, että usko, toivo ja rakkaus pysyvät suurin niistä on rakkaus, koska tuo rakkaus kestää iankaikkisesti. Kallis usko, se lakkaa, kun se muuttuu näkemiseksi. Ihana toivo, sekin lakkaa, kun saamme, mitä olemme toivoneet ja odottaneet. Mutta rakkaus pysyy. Siksi ystävät, meillä on tänään paljon opettelemista. Saamme opetella tätä Paavalin ajatusta, tätä soveltaa omaan kristilliseen elämäämme. Ja mitä voisi olla nyt parasta, kuin se, että saamme käydä yhteiseen synnin tunnustukseen. Saamme polvistua tunnustamaan Jumalalle syntimme. Ja sitten kysytään, uskotko sinä, että Jeesus Kristus on sinun tähtesi kuollut, kaikki sinun syntisi sovittanut Kristalle? Ja saatko sinä tästä taivas toivon, että vaikka itseäsi katsoen näet, että ei ole mitään toivoa, ei mitään pelastumisen mahdollisuutta, mutta kun katsot Kristukseen, joka ottaa sinun kädestä kiinni ja lupaa taluttaa sinut ja tarvittaessa kantaa sinut taivaaseen. Silloin sinä syntinen ymmärrät, että se rakkaus pitää, minkä hän lupaa. Ja tällä tavalla, ystävät, meidän synnin tunnustuksemme koituu meille iankaikkiseksi autuudeksi. Me saamme kokea sitä, mitä Paavali sanoo. Näin nämä kolme pysyvät. Vaan suurin niistä on rakkaus. Ja tämän rakkauden osallisuuteen käydessämme sanomme, rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkeen hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä, ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita, ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki, ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langettaamme meidän polvillemme ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla, ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä arvoa ja laupiutta. Näin sanoi itse kukin kohdistaisi. Minä, vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen. Ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, on kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, minun rakas, taivaallinen isäni. Ette minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni, niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi, minun isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja ihan kaikki sen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit, kuin sinun kova oikeutes vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että saadat armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja ikänänsä enää heidän syntejänsä soimaan. Siihen myös minä vaivainen syntinen itseni luotan, ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Tämän teidän tunnustuksenne jälkeen minä Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä ja hänen palvelijanaan sanon kaikille katuville syntisille, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, niin hän on rakastanut sinuakin, että hän antoi rakkautensa, ainoan poikansa, että sinä, joka hänen Jeesuksen päälle turvaa, joutuisi iankaikkisesti kadotetuksi, vaan saisit iankaikkisen elämän. Usko siis kaikki syntisi anteeksi, toivo iankaikkista elämää tämän lupauksen pohjalta, että Jumala on sinua rakastanut. Ja tämän rakkauden voimasta minä julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.